Tak, ja mám dnes pripravenú takú nebežnú tému. Aspoň sa ňou nie často zaoberáme. A možno by som začal tým, že neviem ako vy, ale ja leto vnímam ako také krajšie ročné obdobie. Možno by sa dalo ešte ako s jarou to porovnávať, že či leto alebo jar je krajšia. Ale pre mňa teda konkrétne je to leto. Určite v porovnaní s jeseňou a zimou. A je to obdobie, kedy ja osobne si uvedomujem možno krásu viac ako inokedy. Nie, že by sa to nedalo aj inokedy, ale počas tých letných mesiacov je to také ako si jednoduchšie a prirodzenejšie, pretože krásu, ktorá nás obklopuje, vieme vnímať úplne bezprostredne. Nemusíme nič skoro preto robiť, stačí, keď človek len vyjde von z domu a hneď môže vidieť niečo krásne. A možno je to aj preto, že je to čas dovoleniek, kedy väčšinou vyrazíme niekam mimo naše bydlisko, kde to poznáme a kde to tak už bereme samozrejme. A na tých iných miestach tak nejak ľahšie si všimneme to, čo síce máme aj doma, ale sme na to tak zvyknutí, že to tam proste vôbec nevnímame. No a tak ja som sa tou témou krásy, ona ma oslovila už pred nejakou dobou a zistil som, že pre mňa osobne a dokonca pre môj duchovný život je krása veľmi dôležitým možno pomocníkom, prostriedkom alebo možno kanálom, nejakým vysielaním, cez ktoré som schopný vnímať Pána Boha. A tak by som vám to možno chcel trošku priblížiť, aj z môjho takého osobného hľadiska, ale trošku ukázať, že to nie je len nejaký môj vymysel, ale že vieme v Biblii preto nájsť nejaké podklady, nejaké opodstatnenie. Tak, nazval som ten svoj príhovor, že ako nás krása zachraňuje. A to je také dosť nezrozumiteľné, možno, že ku koncu to bude zrozumiteľnejšie, dúfam. Keď nie, tak sa ma môžete opýtať po skončení zhromaždenia, čo som tým chcel vlastne povedať. Ale pre mňa mne osobne krása kladie hneď niekoľko otázok, keď na ňu niekde narazím. Tak prvá otázka, možno si ju nekladiete tak veľmi často, ale je to otázka, ktorú tam niekde cítime, že čo je krásne. A teraz, kebyže som sa vás tu mal, že urobíme nejakú anketu, hej, že čo je krásne, tak myslím si, že veľmi rýchlo dospejeme k tomu, že rôzni ľudia vnímajú rôzne veci, rôzne situácie, rôznych iných ľudí ako krásnych. A že asi by sme neboli schopní urobiť nejaké spoločné kritérium, na ktorom by sme sa zhodli všetci, že tak áno, toto je ono, toto keď budeme hľadať, tak vždycky nájdeme krásu. A preto mne asi sa najviac páči židovská definícia krásy. Oni sú takí špekulanti trošku, ale je veľmi vnútorne, veľmi hlboko pravdivá, že krásne je to, čo sa páči. A tá veta je pre mňa veľmi dôležitá, pretože každému z nás sa môže páčiť niečo iné. A to neznamená, že to moje krásne je horšie ako tvoje krásne. To znamená, že sme každý z nás schopní tú krásu vnímať možno trošku inak, možno trošku inde. A možno by som povedal, že sme schopní tú krásu zahliadnúť tam, kde ju Pán Boh vložil. A nikto z nás nie je schopný tú krásu vidieť všetku. Nedokážeme to. Každý z nás vidí nejaký ten kúsoček. A táto definícia ma sprevádza možno od čias nejakej mojej puberty, kedy som na ňu narazil a vnútorne vnímam stále viac a viac, že to je skutočne pravdivý výrok, že tá krása je ukrytá skoro vo všetkom a chce to akurát správny spôsob ako sa dívať, aby sme ju uvideli. No potom druhá taká otázka je, že na čo je krása? To je záľudná otázka, neviem, keby sa vás niekto opýtal. Na čo je podľa vás krása? Čo by ste mu odpovedali? Kľudne skúste. Na čo je tu podľa vás krása? Aby sme sa tešili. Podľa mňa to je veľmi dobrá odpoveď. Možno ide trošku aj k tej štvrtej otázke, čo v nás krása vyvoláva. Vyvoláva v nás potešenie. A pre mňa jedna vec, taká, čo je veľmi dôležitá, je, že krása vôbec nie je nutná. Ako my si to si nevieme predstaviť, ale skúsme si predstaviť, je, že odmyslíte si farby. Žili sme v takom čierno-bielom, odtiene šedej, je ich veľa, hej. Ale ten svet by stále mohol fungovať, aj keby tu neboli farby. Môžeme si odmyslieť také tie veci, čo nemusia byť. Hej, že tak máte dom, na ňom teraz máte nejakú ozdobnú rímsu, hej, tak dáme ju preč, stále sa v ňom dá bývať. Ako zažili sme dobu, keď sa to tak robilo. Hlavne, aby to bolo funkčné. A funkčné stačí na to, aby sme prežili. Ale je možno pravda, že sa nám nežije až tak dobre. Že sa nám žije akosi smutnejšie v tom šedom, čisto funkčnom svete, kde nie je ani kúsoček krásy. A pre mňa, to je taká moja osobná odpoveď, vy možno nájdete nejakú inú sami pre seba, je niekoľko vecí, ktoré už len tým, že sú, tak odkazujú niekam ďalej, niekam za seba. A krása je jedna z nich. Nemusela by byť, ale je. Ako Vlaš to povedal, vyvoláva v nás potešenie. A niekedy v nás vyvoláva túžbu, lebo niekedy zatúžime mať to krásne. Nejak si to môcť zobrať so sebou. Niekedy sa to dá, niekedy sa to nedá. Keď je to kvetinka, môžeme ju odtrhnúť. Ona sa síce nepoteší, my sa chvíľu potešíme. A nevydrží to príliš dlho. Niekedy sa to nedá, keď sa pozriete, vidíte niekam na nejakú horu a uvidíte ten majestátny nejaký pohľad na krajinu, tak ten si nezoberiete so sebou domov do vrecka. A on tam stále je. A môžete tam druhýkrát vyjsť a znova sa ním pokochať. A môžete túžiť zobrať si to so sebou, ale niekedy sa to nedá. Ale tá túžba v nás, tá tam tak nejak automaticky je. No a potom ešte jedna otázka, ktorú mne tá krása kladie, že o čom tá krása hovorí? To, že nemuselo to tu byť, ale ako je to, nepotrebujeme to úplne pre život, že by sme bez toho zomreli, ale žije sa nám v takom svete oveľa lepšie. A jedna z vecí, ktorú mne krása hovorí, je, že niekomu záležalo na tom, aby sme tu nielen žili, ale aby sme sa z toho života tešili. Aby to bol dobrý život. A krása slúži presne tomuto účelu. No, posuňme sa ďalej. Ja som, keďže nie som umelec, som technik, som sa pokúsil aj tú tému, ako keby usporiadať do takého tvaru kvetiny, možno tam niektorí vidíte, žiaľ, nie som dobrý výtvarník, snáď to tam vidíte, že v strede je nejaký stred a okolo sú také lúpienky, tak pôjdeme po tých lúpienkoch dokola. Tak ďalšia vec je, tak keď tu tá krása je a nemusela by byť, tak odkiaľ tu je. No a tu si môžeme klásť rôzne odpovede, alebo teda nachádzať rôzne odpovede. Myslím si, že ľudia, ktorí neveria, že svet bol stvorený, toto je pre nich ťažká otázka. Lebo v skutočnosti naozaj neexistuje žiaden dôvod, prečo by tu mala byť krása. Nie. Nemusel by naozaj byť a furt by sme fungovali. Takže to je určitým spôsobom ťažká otázka, ale pokiaľ veríme, že svet bol stvorený niekým a že tá krása tak nejak nám hovorí o tom, kto ten svet vytvoril, nám tak trošku odkazuje na toho autora, tak Biblia nám to potvrdzuje. Na viacerých miestach ja som vybral len dve. Žalm 50 hovorí: zo Siona, z dokonalej krásy skvie sa Boh. Ako, viem si predstaviť, že by niekto škaredý vytvoril niečo pekné, to si viem predstaviť, ale potreboval by proste veľmi dobrú predstavivosť na to, aby niečo pekné vytvoril. My ľudia väčšinou to nedokážeme. A tak pre mňa je to svojím spôsobom taký možno odkaz na Pána Boha, že Pán Boh zo svojej krásy dáva krásu do sveta. Není to úplne porovnateľné, pretože Pán Boh je nekonečný a aj keď ten svet je obrovský a tá krása sa skrýva skoro všade, a aj tak je len konečný a ten Pán Boh sa tam úplne nezmestí. Takže cez tú krásu, ktorú tu vidíme, úplne krásu Pána Boha neodhalíme. Ale môže nám niečo o tej Božej kráse povedať. A kazateľ nám zase hovorí, že Pán Boh všetko krásne urobil vo svojom čase. Aj večnosť nám dal do myslí, ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nemôže vystihnúť. Tak to je také vyjadrenie Biblie. Ak chceme hľadať zdroj krásy, nemusíme ísť ďaleko. Je ním Pán Boh. Jeho krása, ktorá sa nejakým spôsobom v tom jeho stvorení odráža, či už tým stvorením je strom, kvet, zviera alebo človek. Všetci do nejakej miery odrážame krásu Boha. A kazateľ nás múdro upozorňuje, že nech by sme tu akokoľvek dlho boli, tak všetky podoby Božej krásy aj tak nikdy neodhalíme. Čože na druhú stranu možno pre niekoho zlá správa, lebo by to chcel všetko odhaliť. Pre niekoho je to možno dobrá správa, pretože celý život má čo robiť. A možno aj potom, keď zomrie, má čo robiť. No, ako každá stvorená vec, tak aj krása môže byť použitá na dobré alebo na zlé. A Pán Boh, keď ju stvoril tak, ako sme počuli, chcel ju vytvoriť preto, aby v našom srdci vzbudil túžbu. Aby na druhej strane nám poskytol zdroje, kde môžeme nájsť radosť, môžeme nájsť potešenie. Ale ako všetko, aj v tomto prípade my ľudia a ten náš sklon tak trochu veci pokaziť sa nevyhol ani kráse. Biblia hovorí o viacerých veciach, ja som si také tri vypichol. Krása môže byť zradná. Pokiaľ venujeme svoj život hľadaniu krásy, niektorí umelci to robia, je im to bližšie ako treba s nejakým inžinierom, tak môže to byť dobrá cesta, na ktorej sa dá uvidieť Pán Boh, alebo to môže byť zlá cesta. Budem sa hnať len za tou krásou, nech je akákoľvek. A tak trochu mi unikne, že ona vlastne len je takým smerovníkom, že ja nie som všetko, za mnou tu je ešte niekto väčší, niekto, kto ma vytvoril. A skús sa o ňo zaujímať. A tá krása môže byť použitá aj na zlé veci. Biblia napríklad hovorí v prísloviach: nebaš v srdci po kráse zlej ženy. Nedaj sa opantať jej mihalnicami. Chce uloviť vzácny život. Pre nás mužov krásne ženy sú svojím spôsobom úžasná vec, keď ich môžeme vidieť, ale tá samotná krása ešte negarantuje dobré srdce. A ani negarantuje, že keď sa za ňou budeme hnať, tak nakoniec nestratíme svoj život. Možno, že niekto nám ho uloví a my o ňo prídeme. Tak zlo môže byť krásne. A to už teraz netýka sa len mužov, hej, to sa týka všetkých. Satan je majster v tom, ako niečo zlé obaliť do krásneho obalu. Takže nevždy je krása takým vodítkom, že áno, tak tu niekde hľadajme Pána Boha. Niekedy nám to tam nastrčí ten zlý, aby nás zviedol zo správnej cesty. Dokonca krása môže byť zdrojom pýchy. A my to tak vnímame, že o Satanovi Ezechiel píše taký prorocký text, kde hovorí: srdce ti spíšnelo pre tvoju krásu, prišiel si o múdrosť kvôli lesku. A to sa môže stať obzvlášť tým ľuďom, ktorí sú krásne. A ja som sa rozprával s niekoľkými dievčatami, ktoré boli veľmi pekné, a teda toto sa im nestalo, že by boli pyšné, ale oni mi povedali, že niekedy je veľmi ťažké byť krásne, akože že pekným človekom, lebo všetci tí ľudia ako keby automaticky vnímajú len ten povrch a už ďalej ani nejdú. A je jedno, že aká ja vlastne som, hej, proste, kým som krásna, som zaujímavá. A v momente, proste, keď tá krása nejak ako sa začne strácať, tak záujem o moju osobu opadá. A tak tá krása ako cieľ tiež vlastne môže byť veľký problém. A obzvlášť, pokiaľ človek v nej hľada svoju hodnotu. A to sa môže stať nielen ženám, to sa môže stať aj mužom. Alebo pokiaľ ju považujeme ako hodnotu samú o sebe, to sa môže stať napríklad umelcom. Takže krása môže byť pre nás dverami smerom k Pánu Bohu, ale na druhú stranu môže to byť taká pasca, do ktorej sa môžeme chytiť a zrazu zistíme, že niečo ulovilo náš život. No, to je všetko pekné, ale poďme na ďalší ten lupeň. Biblia nám hovorí jednu veľmi dôležitú vec o kráse. A ono je to tak trošku skryté aj v tom židovskom, že krásne je to, čo sa páči. Krásu odhalujeme len vo vzťahu. Toho istého človeka, keď ho vidia dvaja rôzni ľudia, jeden ho má rád, druhému je ukradnutý, tak jeden vidí, že ten milovaný človek je krásny, a ten druhý nevidí, čo by tam bolo zaujímavé, však poznám iných krajších. A ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá vlastnosť krásy, že keby odhaluje sa nám hlavne cez lásku, cez vzťah. Keď máme s tým druhým človekom vzťah, vtedy sme schopní zahliadnúť nejakým spôsobom tú krásu, nielen tú vonkajšiu, tu sme schopní aj bez vzťahu niekedy zdetekovať alebo zistiť, ale hlavne tú vnútornú, tú skrytú krásu. A neboli by sme to my ľudia, keby sme túto istú chybu nerobili znova a znova a nerobili ju nielen vo vzťahu k ľuďom, ale aj vo vzťahu k Pánu Bohu. Ja tu mám dva výroky, ktoré sú zapísané v Biblii. Obidva sú o tej istej osobe. Prvý je z Izajaša 53. Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. A Žalm 45:3. Ty si najkrajší z ľudských synov. Z tvojich pier plinie milota. Preto ťa Boh požehnal na veky. A rozdiel medzi tými dvoma výrokmi je len v tom, s akým vzťahom ten človek hľadí na tú postavu. Ten prvý nie veľmi milý popis, ten je vlastný všetkým nám ľuďom. A ten text hovorí o Pánovi Ježišovi. Na začiatku sme ho všetci takto videli. Čo už je na ňom? Tak, žil tu, no a čo, aj my žijeme. Není nijak zvláštny, nijak výnimočný, prečo by sme zrovna po ňom mali túžiť. Ten druhý text popisuje, čo vidí ten, kto miluje. A pokiaľ Pána Ježiša milujem, tak zrazu už nedokážem povedať, že není nič, čo by bolo na ňom zaujímavé, nie vôbec nie je krásny, nemá nič, po čom by sme mohli túžiť. Zrazu tá istá postava sa pre mňa stáva najkrajším z ľudských synov. Tým, po kom túžim, s kým chcem byť. A tak je to láska, ktorá nám otvára oči pre skutočnú krásu. Pán Boh je nielen zdrojom krásy, ale Pán Boh túži po kráse. Ja som našiel dva také zaujímavé texty v Biblii. Ten prvý text hovorí, je znova z toho 145. žalmu, ktorý bol spomínaný v tom, že krásu odhalujeme vo vzťahu cez lásku. A tam je vyjadrený postoj toho niekoho, koho vidíme ako krásneho k nám. A on hovorí, sám král zatúžil po tvojej kráse. On je tvoj pán, skloň sa pred ním. A Zachariáš hovorí o vykúpených ľuďoch takéto slová. V ten deň ich zachráni Hospodin, ich Boh, ako stádo svojho ľudu, lebo budú ako drahokami čelenky žiariace nad jeho zemou. Veď čo je jeho šťastie a čo je jeho krása? A pre mňa v týchto dvoch textoch sa skrýva úžasne dobrá správa pre nás ľudí. Ja neviem, ako keď sa pozrie kdokoľvek z nás, a ja sám na seba, ako kto povie, že ale som krásny. Kto z nás je schopný, ako keď je trošku, akože, ak by som povedal, poctivý sám k sebe, kto je schopný toto povedať? Hej? Áno, narcista, áno, alebo macocha v rozprávke, tá, čo sa pozrela do zrkadla, chcela byť najkrajšia na svete. Ale v skutočnosti, pokiaľ sme pred sebou poctiví, tak vidíme, že nie sme len krásni, ako je tam všeličo. A všeličoho by sme sa chceli zbaviť. A veľmi nám to nejde, väčšinou. A tak nikto z nás väčšinou sa nepostaví, nedvihne tú ruku, keď sa opýta, tak kto je krásny tu v tejto miestnosti? Je, všetci tak ako smutne hladíme dole. Ale Biblia hovorí, že Pán Boh túži po našej kráse. On do nás vložil krásu, ona tam je. To není nejaká akože krása, ktorá by tam akože mala byť, ale nie je, lebo sme ho stratili niekde po ceste. Nie. Pán Boh nás stvoril na svoj obraz. Tá. Jeho krása sa v nás odráža. Je tam. Otázka teraz je, či tomu uveríme. A či sme ochotní uveriť tomu, že v Božích očiach my môžeme byť krásni. A že to nie je len akože nejaká hra so slovami, ale že Pán Boh to myslí vážne, naozaj. Že on túži potom, aby my sme boli krásni. A nielen túži, on robí všetko preto, aby sme krásni mohli byť v jeho očiach. A ten Zachariáš, prorok, hovorí, že Hospodin nás zachráni. On z nás urobí drahokami na nejakej čelenke, ktorá je nad zemou. A veď čo je jeho šťastím? Čo je jeho krásou? Ak nie my. Jeho stvorenie, jeho ľudia. Jeho krásni ľudia. No, a keďže Pán Boh je realista, tak hovorí o tom, že krása nie je len to, čo je na povrchu. O tom sa môžeme dočítať napríklad v 2. Petrovom liste. Vaša ozdoba nech sa nezakladá na vonkajšku, na nápadne zapletaných vlasoch, v navešanom zlate, na honosných šatách. Ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné, totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. A toto je dobrá správa. Ako asi málo kto z nás má šancu vyhrať Miss, aj len Slovensko. Ani v Bratislave by sme to možno nedali, a ani Missáka by sme asi nedali. Ale Biblia hovorí, že Pán Boh hľadí na srdce. Vždy hľadí na srdce. A krása človeka do určitej miery môže byť vidno na jeho povrchu, ale zriedka to býva úplne tak. Ale pod tým povrchom vždy môže byť krásny človek. A Pán Boh si veľmi váži tichého a pokojného ducha. Inde máme napísané, že viac ako krásu vonkajšiu si cení bohabojnosť. A to sú veci, ktoré sú dosiahnuteľné pre každého z nás. To nie je len pre zopár šťastlivcov, ktorí majú dobrú genetiku a tak proste sa s tým narodili. Na jednu stranu. Na druhú stranu je možno taká veľmi dôležitá vec, že tá krása vlastne tu nemusela byť. Ona je darom. A ona je darom v akejkoľvek podobe. Či už je v podobe krásneho kvetu, krásneho výhľadu, alebo krásneho vnútorného človeka, toho tichého, pokojného, bohabojného. My nie sme schopní tú krásu ako vyprodukovať. My sme schopní ju prijať od toho, kto je jej zdrojom, a sme schopní ako zrkadlo ju odraziť ďalej. Ale nie sme schopní sami v sebe tú krásu nejakým spôsobom vyrobiť. Sme odkázaní na Božiu stvoriteľskú činnosť. Znova a znova v nás tú krásu on vytvára. A on sa nezastavuje len pri krásnych jednotlivcoch. Pán Ježiš prišiel preto, aby vytvoril cirkev, o ktorej v liste Efesky máme napísané takéto slova. Kristus tak miloval cirkev, že vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpelom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Tak, toto sú úžasné slova. Na druhú stranu, keď sa pozrieme na cirkev, a toto je asi jedno, že či sa rozprávame o tomto našom spoločenstve, alebo o našej denominácii, alebo o nejakých iných denomináciách, alebo cirkvi ako na celom svete, tak neviem, že či niekto z nás je schopný vidieť cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky. Jako vidíme tých poškvrn a vrások celkom dosť. A pre mňa tento text je úžasný v tom, že Pán Ježiš hovorí, že on vydal samého seba za svoju cirkev, aby taká sa mohla stať. Aby mohla byť bez poškvrny a vrásky. Takže to nie je nejaká ilúzia. To je cieľ, s ktorým Pán Ježiš pracuje celý ten čas. Takúto Pán Ježiš chce cirkev mať. A keďže je Boh, tak on to aj dosiahne. Tá cirkev taká bude. Možno taká teraz nie je v tomto momente, lebo predsa len nie sme dokonali, ale je taká stále viac a viac. A potom ešte druhá pre mňa strašne silná veta je s Kološanom 1.27. Kristus vo vás, nádej slávy. Ten Kristus, ktorý tak miloval cirkev, že vydal za ňu seba samého, ten je v nás. V každom jednom z nás. A to je tá sila, ktorá umožňuje, aby cirkev nezostávala stále rovnako škaredá a rovnako flakatá. Pán Ježiš vo mne, vo Ferkovi, v Edkovi, ja neviem, v Nike, v Zuzke, v každom jednom z nás, tak ako tu sedíme, pracuje na tom, aby jeho cirkev bola krásna a bez poškvrny. A tak teraz je otázka, že čo s tým celým? A ja som našiel také 4 výzvy v tej téme krásy. Sú výzvy pre mňa, môžu to byť výzvy pre vás. Prvá možno vec je, čo potrebujem urobiť, aby som vnímal krásu, ktorú vložil Boh do stvorenia. Neviem, čo potrebujete urobiť vy. Ups, to už je veľa. Ja potrebujem, ja osobne, pretože nie som veľmi spoločenský človek, potrebujem skôr samotu a skôr potrebujem vnímať to niečo krásne. Ale poviem vám jednu vec, čo sa mi teraz stala naposledy, keď som bol na Fusion Campe. Veľmi som tam nechcel ísť, lebo nám to silne nevyhovovalo. Tak sme tam prišli až v stredu. Vo štvrtok večer tam prebiehala hra, ktorá sa volá Labyrint. A ja som si tak vnútorne už dlho riešil takú vec, ktorá je môj osobný problém, že ja som perfekcionista, strašne mi záleží na tom, aby veci boli urobené najlepšie, ako sa dá. Až možno pred nejakým rokom som zistil, že to je pomerne zlý prístup k životu a k svetu. Dokonca som rozoznal, že je to svojím spôsobom taká lož satanova, lebo vlastne my nikdy nebudeme dokonali. Nikdy nebudeme ako Boh. A to mi trošku pomohlo, ale premietlo sa to do iného problému, že strašne mi vadí, keď druhí ľudia robia chyby. A obzvlášť ešte, keď tie chyby majú dopad na mňa. Takže tak som sa modlil, tak dlhú dobu som sa modlil, že Pane Bože, prosím ťa, nauč ma nejakým spôsobom prijímať ľudí s ich chybami. Lebo ja to nedokážem. Ja proste, keď to vidím, tak proste strašne ma to hnevá. A počas tej hry, v tom labirinte, na úvod sme dostali taký list, ktorý bol písaný akoby osobne v mene Pána Boha mne. Bola tam zaujímavé jedno slovo, ktoré sa ma veľmi hlboko dotklo. To bolo, že mám pre teba poklad, ktorý ti chcem ukázať. A potom, keď sme prechádzali tou hrou, tak v jednom takom momente tam bola taká pasáž, kde bolo ukázané rôzne veci, ktoré Pán Boh proste urobil, ktoré stvoril. A postupne to išlo stvorením a na záver toho stvorenia tam bolo, že a teraz to najvzácnejšie, čo chcem urobiť, môj poklad, idem stvoriť človeka. A nemyslím si, že to bol cieľ Juki, ktorá tú hru pripravovala, ale mne sa tie dve veci spojili a svojím spôsobom som to dostal ako takú tú odpoveď na tú svoju modlitbu, aby ma Pán Boh naučil prijímať ľudí aj s ich chybami. Ľudia sú Boží poklad. My sme Boží poklad. My sme v jeho očiach krásni. A tak tá otázka zostáva. Čo potrebujem urobiť, aby som tú krásu dokázal vnímať? Ona tam je. Len tie moje okuliare sú zlé. Ja ju tam nevidím. Potom druhá pre mňa veľmi ťažká otázka, keďže som silný skeptik a pesimista. Akú krásu vložil Boh do mňa? A nie, do mňa, to nemusíte skúšať do mňa, hej, ale ako to každého jedného z nás. Každý nás má tú krásu. Akú mám ja? A potom to, čo mne teda pomáha pri tých druhých ľuďoch, čím odrážajú druhí ľudia Božiu krásu? Teraz nemyslím len kresťanom. Každý jeden človek je stvorený na Boží obraz. Niekto viac pokazený, niekto menej. Ale v každom z nás kúsok Božieho obrazu je. A tá posledná. Ako chcem vidieť Krista v mojich bratoch a sestrách? Toho najkrajšieho z ľudských synov? Je tam. A je to na mojom rozhodnutí, či ho chcem vidieť, alebo nechcem vidieť. Ja chcem vidieť tú človečinu a chcem sa hnevať a chcem mať právo sa hnevať. Ale Pán Boh chce, aby cirkev bola krásna. Pán Boh chce, aby som ja prispel tým, čím dokážem, aby tá jeho krása vo mne, ale aj vo vás, bola viac viditeľná. A čím je viac viditeľná, tým viac je cirkev bez poškvrny a vrásky. Až raz Pán Boh odstráni všetky tie zlé veci a zostane len to krásne. A na to sa veľmi teším. A dúfam, že alebo takto. Nie, dúfam. A veľmi sa teším na to, ako veľmi budeme prekvapení, keď raz naozaj uvidíme, koľko krásy do každého jedného z nás Pán Boh vložil. Amen.